La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensila ta' Adrian Grima.
L-Onorevoli Evaris Bartolo gradwa mill-Università ta' Malta b'baċċellerat fil-letteratura Ingliża fl-1975. Fl-1984 ingħata borża ta' studju biex jagħmel diploma fil-ġurnaliżmu fl-Università ta' Stanford f'Kalifornja. Fl-1986 kiseb Masters fl-Edukazzjoni mill-Università ta' Cardiff Wales. Jgħallem fil-qasam tal-istudji tal-komunikazzjoni fl-Università ta' Malta. Għamel ukoll sena fis-qalija jaħdem mal-attivist ta' kontra l-mafja Danilo Dolci. Kien strumentali biex ħarġet edizzjoni tar-romanz ta' Juan Mamo fil-forma ta' ktieb fl-1984. Mis-sensiela kotba soċjalisti u kitab ukoll id-daħla. Wieħed mill-aspetti ewlenin tal-ħidma ta' Juan Mamo li mhuwiex magħruf biżejjed huwa l-kitba tiegħu fil-gazzetti. Uħut minna li naqraw il-gazzetti ta' żmien Mamo fl-ewwel nofs tas-seklu 20 ngħidu għad-dinamiżmu ġurnalistiku u letterarju li kien fihom.
Nażar dan ngħid li Mamo uħut minn sħabu probabbli kienu mitħla tal-letteratura iżjed milli huma mitħla tal-letteratura ġurnalisti tal-lum. Għaliex jekk taqra x-xogħlijiet tagħhom u r-referenzi li jagħmlu għal-kotba klassiċi jistgħu jkunu kotba klassiċi tal-politika, manke ħafna minnhom tal-letteratura, anke jien naf isemmu l-Tolstoj, l-Dickens, l-Dostojevski, l-Hugo. Jolqtu kemm kienu jaqraw u kemm kienu jirriflettu u jaħsbu dwar dak li jaqraw u kif ma kienu jiddejqu xejn. Jużaw il-ġurnaliżmu tagħhom anke f'sens pedagogiku, f'sens edukattiv li huma kienu jarawh bħala mod kif jgħalmu u kif jedukaw fis-soċjetà tagħhom. Li tolqtok ukoll ħafna f'Mamo, x'enerġija kellu biex dak li jirriflettu fuq u li jkun ġarrab f'pajjiżi oħra, preżempju jiena nqisu bħala bniedem li vjaġġa u li nfetaħ lejn naħata fuq tal-Afrika u naħata tal-Ewropa. B'mod li nerġa' ngħid probabbli vjaġġa bis-sens u b'riflessjoni ħafnitiet anke minn ġurnalisti tal-lum. Ġifieri l-riflessjoni li kien jagħmel ma kienx biss riflessjoni tal-kotba, ma riflessjoni li kien jara anke fil-ħajja li kien iġarrab huwa stess.
Fid-daħla tiegħek tikteb, wasen kwota, li x-xeni li jpinġi Mamo m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' dawk ix-xeni idealizzati li pinġew il-pitturi u l-poeti Maltin tal-ibliet. Jigustaw jammiraw il-ħajja tan-nies tal-irħula u tal-kampanja. Inti tgħidu wkoll f'din id-daħla li fir-rumanz Juan Mamo ma jħallina naħarbu lejn imkien. Ma jħallinix naħarbu lejn xi modi glorjus li naqraw dwaru f'rumanzi storiċi fejn eroj kbar Maltin jeħduha kontra it-torok u invażuri barranin oħra. Ma jħallinix naħarbu lejn xi dinja tal-fantażija u tal-waħx fejn jiġru ħwejjeġ strambi, jeżistu sħaħar, jinserqu l-katavri u jidru l-ħirsa. Minkejja dan, ix-xogħlijiet letterarji li idealizzaw lill-Malta u l-Maltin kienu dawk li dominaw ix-xena letterarja għal 20 ta' snin u għadhom meqjus bħala opri klassiċi fil-waqt li Mamo għadu meqjus bħala differenti mhux tas-soltu biex ngħidlek l-eċċezzjoni.
Fil-fema tiegħek tassew ħasra u traġika li 70 sena wara xorta Mamo għadu ma natax il-ġieħ u l-post li jixraqlu. Probabbli llum kieku Mamo jgħix illum kien isib xi dejqu fis-sitwazzjoni tal-lum. U allura hu żgur li qatt ma kien se jsib postu komdu fi-stabbiliment la soċjali, la letterarju u anqas politiku. Mamo naħseb huwa l-misfit etern. Ma jħossux komdu mhux għax imdejjaq bih innifsu, mhux għax għandu xi problemi psikoloġiċi hu jista' jkun kellu il-problematika tiegħu, imma jien naħseb kull persuna profonda ikollha dawn l-affarijiet, persuna li m'għandix dan it-tħarbit u dan l-inkwiet intern fil-fema tiegħi diġà sar katavru. Imma il-kobor fil-fema tiegħi il-kobor ta' Mamo, anke jekk probabbli huma teorizzax dan, indaħlu fit-tradizzjoni ta' Gramsci bħala intellettwali organiku u mhux intellettwali tradizzjonali, fis-sens intellettuali organiku li kien jara li lu nifsu bħala parti minn nies ta' taħt. Imma mhux biex jgħid jinnaf il-proletarjat right or wrong, viva dejjem il-proletarjat, ma kienx hekk għax ir-relazzjoni li kellu man-nies ta' taħt biex ngħidu hekk. Għax ma nistgħu nitkellmu fuq proletarjat industrijali fi żmien ta' Mamu x'ħafna minnu kien nies tal-kampanja u xejn bdiewa, erħula, raħħala u sajjieda. Imma kien jarhom dik il-kotra kbira kien jara sfruttata minn nies ta' fuq. Kellu kliemi biss ħafna n-nies ta' fuq. Li nażarda ngħid li jerġa' jirrepetih illum għax jekk taqra x'kien jgħid fuq il-politiċi, fuq in-nies tal-Assembleja Ġenerali, li jakkużhom li jagħmlu karriera fuq in-nies ta' taħt. U kif ma jilleġizlawx u ma jieħdux miżuri biex jgħinu lin-nies ta' taħt biex jedukaw irwieħhom. It-teknika tad-dominju hija differenti llum, imma jien konvint li kieku Mamu ma kienx ikun sodisfatt bis-sitwazzjoni kif inhi. U ngħid li jidħol fi tradizzjoni tal-intellettwali organiku kif jara Gramsci, għaliex Mamu jixtieq liberazzjoni soċjali, politika u ekonomika. Ġifieri hu tidher ċara li Mamu, issa ħa nagħmluha ċara, Mamu qed jitkellem fi żmien meta ma kienx hawn il-vot għal kulħadd. Allura anke l-klassi politika eżistenti ta' dak iż-żmien kienet minna nifisa ristretta ħafna u bil-forsi elitista għaliex kienet tirrifletti biss dawk li kellhom il-vot, mażula mill-ftit u li kellhom għall-vot tnejn jew tlieta. Imma ċert li hu ma kellux idea superfiċjali ħafna tal-qawmien tal-poplu, fis-sens, isma, jitla l-partit tiegħek u allura s-sitwazzjoni daqshekk issa solvejniha. U kien ċert bħala bniedem profond li l-bidliet biex in-nies ta' taħt jilliberaw lilhom infushom kellhom bżonn bidla kbira intellettwali, kulturali u mhux sempliċiment li l-partit tagħhom ikun fil-gvern. U hemmhekk fejn hu allura għandu relazzjoni kontraddittorja u bil-fors kontraddittorja u konfliġġenti man-nies li jixtieqlhom il-ġid. Jirrabja magħhom, jajjarhom, uħorġu minn feqedin, jiġifieri differenti, ħan nitkellem ċar differenti minn xi poeżija ta' Dunkarm li qed tirrifletti fuq in-nies tar-raħal, li jiggustalhom is-sempliċità tagħhom u li mhumiex li fil-ħajja kwieta u rurali tagħhom jikkontemplaw naf ir-relazzjoni tagħhom alla, imma ċertament Mamu ma kien sodisfatt b'hekk.
Toni Ellul jaqra minn artiklu ta' Ġwan Mamu li kien der f'gazzetta Maltija li kienet toħroġ l-Amerika li kien jisima il-Malti Amerikan u li fija Mamu jindirizza lill-Maltin Amerikani.
Ħajdulhom lill-barranin li fis-sala tal-Gvern Malti fit-triġija l-ġdida telgħu u daħlu ħafna l-pupi mġewħa li kollhom kemm huma jinqdew bil-kelmiet tqil, ħaddiem, patri, eċetera qegħdin. Fil-ħin li lil dawn il-fqar ħaddiem eċetera mhumiex li fiqkażbruhom. Jaħruhom, jisirquhom, jaqarqu bihom, jiċdulhom il-ħobża ta' kuljum, iweduhom ir-riħ u jagħmluhom minn kull ħażen. Lama dawk jafu kif jagħmlu biex iljeddhom jitolbu jew jiċċaqalqu. U fuq dan kollu huma il-flus tal-kaxxa l-ġobwiethom jisawbu qegħdin. Kulħadd min jilħaq, kulħadd jaħtar. Kunu għafu aħwatna mela li qatal pup li dawn iktar joġbuhom lis-salta tagħhom fuq din l-art jagħmlu. U mhux fis-sema, li drong ta' Rom itaqnu twieqi ta' kull banka. Issa telgħu hemm dik is-sala tal-arazzi, jitmelħu bil-poplu, jaħmu kull er biex lilu fl-ignoranza iżjed iħalli, biex ilu iżjed ikunu jistgħu jerdu. Huma qegħdin jiċdu lil-sin, il-ħobżna d-dawn u kull ħaġa tajba jwittu l-ħażen u l-ħażin. O li kontu tafu l-maħbuba minna u maħqura minnhom artkom, dik l-art. Lil-ħajja tagħkom, x'qegħdin dawn jagħmlula. Kontu kieku żgur ittiru biex taslu bil-ħeffa u tgħidulhom biżejjed. Dalla l-arba ttiru u ma tistgħu. Qabdu għajtu mill-erba b'ċejjeċ, mal-erba rjieħ tal-Amerika, ta' dik l-art li meħlusa mill-jasar, dik l-art tal-bnedmin li f'wiċċhom għandhom dem uru fiex ninsabu. Sabiex Alla fi ħnintu ikun bikom u bina jinqeda. U hekk din l-art tagħkom. Fl-aħħar tiġi mifdija, teħles darba għal dejjem ta' dejjem. Hekk ikun.
Il-fatt li kien jivvjaġġa ħafna, dik għamlitu iktar konxju ta' Malta fejn kienet għadha, jiena nsibu bħala wieħed mill-ftit kittieba. Ngħid anke meta tqablu ma' kittieba tal-lum li kien konxju ħafna li Malta hija parti minn realtà ħafna kbar minnha. U allura waqt li pereżempju nistgħu naħseb jien bil-libertà kollha ngħidu li ħafna mill-kittieba tagħna dal-aspett jinsewħ huma insulari ħafna, huma parrokjali ħafna, pereżempju it-tema kbira tal-immigrazzjoni. Mamu l-ħin kollu jirreferi għalija mhux sempliċiment fl-istorja ta' li tinna venut, imma f'ħafna kitbiet differenti tiegħu. U l-ħin kollu huwa konxju tad-dinja kbira u taċ-ċaqliq tan-nies minnaħa l-oħra. Xi ħaġa li pajjiżna għandu storja twila taċ-ċaqliq tan-nies, bilkemm m'hawnx min jaħseb li d-dinja xi ħaġa ġdida li qed tiġri l-bieraħ u li ġejjin l-invażuri l-kbar barbari biex jikluna u biex jirbħulna, mentri fil-fatt f'mod diġà tidher kemm hija tajba r-relazzjoni ma' nies oħra, ma' ċiviltajiet oħra. Ma kulturi oħra. Ġifieri, hemmhekk fejn naraħ interessanti li jixtieq il-Helsien ta' pajjiżu, imma m'għandux xi idea romantika li biex iġib il-Helsien pajjiżu għandu jinqatalih waħdu li l-kulturi l-oħra huma ta' theddida, huwa miftuħ ħafna. Jiena minn dak il-lat insibu ħafna qabel żmienu, meta tqablu ma' nies oħra ta' żmienu li kien għadhom qed jiddiskutu jekk aħniex Taljani. Jekk aħniex min jgħid Ingliżi, jekk aħniex Feniċi, hu kien diġà avvanzat ħafna f'dik il-pożizzjoni li n-nies bil-forsi jkunu nies li bnew lilhom infushom l-identità tagħhom mhux il-bogħod minn oħrajn, ma flimkien ma' oħrajn, u d-diversità jiċċelebra b'dak il-mod.
Interessanti li qed ir-rumanz tiegħu u anke xi novelli tiegħu jitkellmu dwar l-emigrazzjoni u anke fil-kitbiet tiegħu. Mill-Eġittu, minn Pariġi, minn Londra, l-artikli li kien jippubblika fil-gazzetti. Fil-waqt li l-letteratura tagħna din ir-realtà tant kbira tal-immigrazzjoni Maltija lejn pajjiżi oħra prattikament injora.
Dak li qed tgħid inti jidrin jo għall-aħħar 80 sena tal-letteratura. Mamo, hemmhekk fejn nara differenza ta' Mamo ma' kittieba oħra li Mamo peress li l-immigrazzjoni għexha għal hija xi ħaġa li kienet f'demmu. Allura meta qed jikteb dwarha. Qed jikteb bħala miż-żewġ naħat ta' dawk li baqgħu u ta' dawk li telqu
ta' dawk li
u ta' barra, ekku, ekku, hija ħasra u għadna sal-lum anke fl-istorja tagħna, jiena nifhem nemmen li anke fil-kuxjenza tagħna. Tant is-safar u tant il-firda u tant iċ-ċaqliq tan-nies huma parti mill-istorja tagħna li taħżdek il-fatt li anke kif inħarsu lejn l-istorja tagħna. Isa dik hija parti minn telaq-telaq, minnu barra-barra. U mhux bħala għandna l-Maltin u l-Awċi li jgħixu fil-gżejjer tagħna, mbagħad għandna l-Maltin u l-Awċi li jgħixu fid-dinja. U naħseb dik tgħinna kieku nkunu aktar lesti biex ngħixu fid-dinja globalizzata tas-seklu 21.
Il-kitbiet ta' Mamo fosthom fir-rumanz fin-novelli tiegħu u fil-gazzetti, u l-biografija tiegħu li kiteb Francis Gallia. Il-koll jistabbilixxu li waqt li Mamo kellu tendenzi laboristi kif jixed fir-rumanz il-karattru mdawwel tiegħu Felix, kien jamira ħafna lil Janet Strickland u l-Imperu Ingliż. Minnaħa l-oħra kien meqjus bħala Demekjan bħala disċiplu ta' Demek biex nikkwota, li qajla tista' sejjaħ lu ammiratur naturalment tal-Imperu Ingliż Demek. Kif tinterpreta dawn il-femit politiċi li donnhom jistunaw bejniethom? Taħseb li Mamo huwa eżempju tajjeb ta' awtur sekulari?
Naħseb li iva u naħseb ukoll li Mamo huwa bniedem kumpless ħafna. Ġifieri jekk taħseb li tista' taqbad tikketta u twaħħalha fuq u komda u tgħid ħanpoġġih f'dik il-kaxxa f'dik il-kategorija f'dan il-partit. Assolutament żgur joħroġlok il-barra minnha għaliex. Mamo għandu il-kontradizzjonijiet kollha u nuża l-kelma kontradizzjonijiet fis-sens tajjeb, mhux għax. Jiena li hija persuna li m'għandux kontradizzjonijiet, nerġa' ngħid kważi persuna li qasu ħajju. Hemm għandu l-kontradizzjonijiet kollha ta' intellettwali li jgħixu f'kolonji. Allura għandek l-istmerrija għal min qed jaħkmek, imma għandek l-ammirazzjoni għal min qed jaħkmek għax għandu ċiviltà li inti tara avvanzata aktar minnu. Din jien naf jekk wieħed janalizza lil Fanon jattakka kieku lil ma nħodix bi kbir forsi jattakka lil Mamo. Li kien ippenetrat mill-valuri tal-ħakkiema. Jiena kieku f'dilbiċċa ma naqbilx ma' Fanon, sa jiena Fanon inħobbu ħafna għal kif jikteb fuq kif il-ħakkiema jistmaw lill-maħkumin. Imma kważi kważi aktar nersaq lejn l-analiżi li għamel memmi dal-aħħar u li jemmin kien xokja ruħu biha li l-kolonializmu għandu l-aspetti pożittivi tiegħu wkoll għax iġib pajjiż f'kuntatt ma' pajjiż ieħor. U mhux għax bil-fors il-ħakkim jagħmilha, imma bil-kuntatt ta' bejniethom joħloq dinamika ġdida anke fil-pajjiż maħkum. Anke ġġib ix-xenqa għall-iżvilupp, ġġib ix-xenqa għall-avanz. Nerġanajt, mhux għax il-ħakkim ikun irida dik, u naħseb li allura mamu jinqabad f'dawn il-mewġiet kollha. Jifiri l-Imperu Ingliż ma kienx biss il-gvernatur militari għaw jaħkem b'mod dittatorjali, l-Imperu Ingliż għal nies bħal mamu u sħabu kien anke l-pajjiż ta' Charles Dickens, kien anke l-pajjiż ta' George Bernard Shaw li mamu kien ukoll jaqra u kien ukoll ġieli kiteb dwaru. Allura, waqt li naqbel kompletament anke ma dak li qed intum li kwotajt minn Francis Gallia dwar li mamu ma tistax tpoġġieħ l-ernettu stess kien jgħid għall-inqas flittra li kiteb li l-isqof għallu li hu laqgħat fil-Partit tal-Ħaddiema u qas fil-Partit Kostituzzjonali u allura ma setax jifhem għal l-Kappillan ma ġiex iberiklu. U din ukoll hija interessanti. Mamu huwa sekolari ħafna aktar minn kittieb oħra, imma qisu fl-istess ħin, ir-rabja li l-kappilla ma biriklux, għalkemm forsi aktar ħabba l-mara.
U Saturnina tifla tiegħu tgħid li l-mara tiegħu ovvjament ħadita bi kbira.
Ħadita bi kbira.
Probabbilment iktar mill-li ħadu bi kbira mamu nnifsu, ma b'xi mod ħass li minħabba l-azzjonijiet u l-kitbit tiegħu kienet edbat il-familja tiegħu.
Għax fil-fatt flittra li jkteb lill-isqof mu bl-ebda mod servili u bl-ebda mod mu sottomess li jisu jaċċetta dak li se jgħidlu l-isqof.
U qed jipprotesta naħseb dik litra. Litra li qed nirreferu għal hija litra li jirriproduċi Francis Gallia fil-biografija tiegħu.
Ekku.
Il-mamu li tant kiteb dwar id-drittijiet u l-emanċipazzjoni tal-ħaddiema u l-fqar tal-gżir Maltin huwa l-istess mamu li juri tant disprezz lejn u li tinna navenut, in-nies komuni bla skola bla ħila. Fin-novelli u r-romanz tiegħu. Hemm spjegazzjoni għal dawn il-pożizzjonijiet opposti?
U juri disprezz kbir lejn l-ignoranza, lejn l-litterizmu, lejn il-faqar, mhux lejn il-foqra. Jiġifieri u se jirrakonta il-faqar u se jirrakonta il-miserabbli. Hemmhekk fejn hu anke jien hemmhekk insibu aktar qrib l-idea li kellu Gramsci ta' min huwa intellettwali nazzjonali u popolari fis-sens li kellek. U Gramsci analizza ħafna din, kellek kittieba li ħarsu lejn in-nies tar-raħal. Ħanna ti eżempju b'Malta, Wenzu Rosi, l-avukat George Zammit. Jiena m'għandix dubju li l-avukat George Zammit kien bniedem qalbu tajba, jgħiduli li meta kien jgħix Sellmun, tax kemm kien maħbub mir-raħal żgħir hemmhekk u kemm kien imur tajjeb magħhom, imma x'jikteb dwarhom f'Wenzu Rosi huwa differenti ħafna minn x'jikteb magħhom. Anke jekk George Zammit naħseb kien jixtieq titjib fil-livell tal-għajxien tan-nies tar-raħal li kien josserva, ma kienx radikali bħal mamu li xtaq li dawk ta' taħt, ejja ngħidu ma jsirux ta' fuq, imma l-inqas li ta' taħt u ta' fuq ikunu bnedmin indaqs, u bnedmin indaqs bl-istess drittijiet, bl-istess possibiltajiet u opportunitajiet għall-edukazzjoni, għax-xogħol u għall-kwalità tajba tal-ħajja. U allura mamu ma jistax fl-istess ħin li jara li huma il-prodott ta' soċjetà inġusta, żgullu mhux se jasal biex jidealizzhom, għax jara li huma ġew diżumanizzati mis-sistema, mis-sitwazzjoni, mis-soċjetà li qed jgħixu fiha. U allura żgullu mhux se jirromantiċizzhom. U allura ir-rabja jew id-disprezz li juri lejhom minħabba l-qagħda li jinsabu fiha.
Minkejja d-differenzi li diġa semmejna, hemm xebħ straordinarju kemm fl-istorja personali kif ukoll fil-ħiliet u l-idejiet bejn Manuel de Mec u d-disċiplu tiegħu Juan Mamu taqbel.
Manuel de Mec ukoll kellu din it-tip ta' relazzjoni kontradittorja li bil-forsi kollu xi ħadd li jiġi f'kuntrast mal-realtà li qed jgħix, speċjalment meta in-nies li juri jixtieq jgħin biex jeħles jaqbdu l-ġebel. U jwadbulu l-ġebel, bil-forsi kollu imħabba u mibeda lejn dawk in-nies. Ikollu l-imħabba li jixtieq jarhom trattati u jisiru persuni sħaħ daqs xurxin. imma fl-istess ħin jobot il-fat li huma tant qegħdin f'dik is-sitwazzjoni li qas jindunaw li min irid jeħlisom jixtieqlhom il-ġid u mhux iħalli lill-min ikeskisom kontra tiegħu. Allura hemmhekk iva nara xebħ kbir bejn Manuel Dimek u Juan Mamo.
Michael Grech argumenta li analiżi onesta mhux idealizzata tal-figuri umani u letterarji bħal Juan Mamo. Taraf anki d-difetti tagħhom, finalment tagħmilhom aktar umani. Tħoss li f'pajjiżna għandna ħabta niddemonizzaw jew nidealizzaw? Narmu jew nollu persuni prominenti u bekk effettivament u naħseb din iktar ħaġa serja inxejnuhom?
Ekku għax Juan Mamo bħala kit tip tajjeb jikteb b'mod kif jgħidu l-Ingliżi words and all, jiġifieri jekk qed titkellem dwar xi ħadd, mhux se jgħidlek għaliex hu jżomm man-nista taħt. Musa jgħid mela n-nista taħt huma anġli u n-nista fuq huma x'jagħmel fil-fatt u stess jikteb dan il-mod meta ġieli jirreferi għall-attakki li kienu jsiru fuq u jgħid li speċjal kemm ipenġu lilhom infushom bħala xi qaddisin, dan ma kienu qaddisin xejn u jitkellem fuqhom anke b'mod uman u jfakkar jinnaf pereżempju il-kontroversja li kellu ma dak iż-żmien Ministru tal-Pulizija Carmelo Mifsud Bonnici. X'jagħmel biex iwieġbu? Ma jgħidlux inti demonju, inti raġel. Ifakru kif kważi bkew flimkien fuq il-mewt ta'
wliedhom.
Ta' wliedhom. Jiġifieri hemmhekk fejn hu uman ħafna li hu b'differenza ta' min speċjalment illum bit-teknika tal-PR tpenġi lil min trid tpenġi ħsabi u min trid tpenġi ikrah, imma dejjem għandek unidimensjonali. Fil-każ ta' Mamo le, fil-każ ta' Mamo. Il-persuna jprova jara dawra tont. U id-dawra tont se tara affarijiet sbieħu, se tara affarijiet koroħ. Jiena nħoss li anke meta jikteb b'mod li tajt kemm vulgari dan. U anke kif juża l-kliem u anke l-inċidenti li jirrakonta. Meta huma parti
mill-ħajja,
huma parti mill-natura tagħna bħala bnedmin. U anke meta qed jikteb hekk, imbagħad ma jiktibx dwarhom, ma jagħmilx fil-fema tiegħi ma jagħmilx karikatura kattiva tagħhom. Karikatura kattiva ta' situazzjoni li fija qed jgħixu, iva, imma mhux karikatura kattiva tagħhom biex iweġġaħħom jew għax jobodhom. U allura hemm fil-femma tiegħi jsiru iktar umani, anke meta narawhom nies li ħarġu għall-ewwel darba minn Malta, u għaddejjin minn Pariġi pereżempju. U dik id-differenza kbira bejn iċ-ċiviltà ta' Pariġi u dawn in-nies li ħarġu minn raħal f'Malta u marru għall-ewwel darba. Itik li titħaq imma jisek.
Biqsim il-qalb.
Biqsim il-qalb, għax anku hekk jagħmilha. Allura naħseb anke li l-analiżi ta' Michael Grech hija korretta f'dan il-każ.
X'tgħid li dwar il-pubblikazzjoni ta' dan ir-romanz? U ġi pubblikat fi 30-31 u mbagħad ippubblikat fix-xewka fil-71 u dak li ħaħsieb għalli aktar kien Lino Cassano, u mbagħad fl-84 ħriġtuha bħala parti mis-Silsila Kotba Soċjalisti. X'kienet l-idea? Wara l-publikazzjoni biex ditta dan il-ktieb. U x'tib ta' ntoppi sibtu? X'tib ta' atmosfera sibtu meta ġejtu biex tieħdu din l-inizjattiva?
Hija stramba din, jiġifieri huwa rumanz li matul is-snin ma natax post li jixraqlu fil-letteratura Maltija. Fl-istess ħin it-talba għalih minn żmien għal żmien baqgħet kostanti. Jiġifieri anke llum aħna jiena niltaqa' ma' nies u jgħidu li isma' baqa' xi kopja ta' dak. Issib kopja u meta tgħidulhom isma' hemm il-ħsieb li jerġa' joħroġ, ikun hemm min jieħu gost. Aħna meta ġejna fl-1984 biex noħorġuh, peress li konna aħna stess qed nieħdu d-deċiżjoni, ma sibniex intoppi ta' xejn. Mhux bħalma forsi kellhom problema qabel. Li jien fil-fema tiegħi ikun importanti ħafna li jsir għal Mamo. L-Ernet xogħol bħal dak li għamilt inti, l-analiżi hija importanti ħafna. Għaliex jien fil-fema tiegħi tajn tistabbilixxi anke fid-dinja letterarja Maltija li Mamo jixraqlu li jkun maħud bis-serjetà daqs kull kittieb ieħor li għandna. Jiena ngħid mill-inqas daqs kull kittieb ieħor li għandna. Jiena ngħid jistħoqlu ħafna iżjed għax jien għalija l-figura ta' Mamo hija kbira bħala kittieb u bħala animatur soċjali u edukattiv kbir u għax meta tara ix-xewqa kbira li kellu biex joħroġ pubblikazzjonijiet ta' natura differenti mhux biss bħala rumanz imma anke l-kotba li xtaq joħroġ għall-edukazzjoni popolari. Tinduna x'viżjoni kbira kellu dan ir-raġel li naħseb qatt ma nħatax il-ġieħ li jixraqlu. Jiena ngħid l-aħjar mod kif ta' tieħ ġieħ huwa mhux biss billi fil-kotba jiena għadha importanza, imma li kull min involut fil-fema tiegħi fil-letteratura u anke fil-politika ispira ruħu minn ġigant bħal mamu, jina minn ajrebda eżagġerazzjoni nsejħalu ġigant, għaliex meta toqgħod qis, is-sitwazzjoni li għex fiha, qed nitkellmu 80 sena ilu, 90 sena ilu. X'kien qed jgħid li jixtieq jagħmel, x'kien qed jara x'ixtieq għal pajjiżna, naħseb għadu rilevanti ħafna għallum. Anke jekk f'ċirkustanzi kompletament differenti, naħseb li mamu qatt għandu x'għedilna ħafna llum.
Nirringrazzja l-Onorevoli Evaris Bartolo tas-sem tiegħu f'dan il-programm tal-lum u nirringrazzja wkoll il-Carmenu Grek tal-għajnuna teknika tiegħu. Se nagħlaq dan il-programm u din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo b'Toni Allul li se jaqra poezija ta' Ġwan Mamo li jisima ħeġiġa lill-kittibin. Jiena Idrin Grima nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm u din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo u nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
Ħeġiġa lill-kittibin. Il-qudiem qawlet il-gżira. Ħeġġu l-poplu biex isir dak li qatt ma kien fl-imgħoddi, għar li makkes li fl-ilsir. Iktbu dejjem, għalmu l-poplu, u li t-Malta kittibin. Uru triq li l-poplu f'ajjar sabiex lejn ibqgħu imjassrin. Qabdu tkellmu minn kuloli b'dik il-kelma kollha nar. Xejn la tibżaw? Qabdu l-armi minn tal-pinna u l-klamar. Dak li tafu għalmu l-poplu, u ruħu dejjem fi x'insab. Jekk mhux issa meta mela, meta nkunu taħt it-trab. Żmien li jasar tar u spiċċa, floku dieħel il-ħelsien. Ejn iftħulu li bwieb bera ħalli jidħol bla dowmien. Dam il-Malti wis ma ntebaħ, u fajb waħxi bosta dam. Iżda llum iż-żmien daħallu, u fuq qaddu donnu qam. Bosta kienu dawk l-edowa li għal żmien marru jasruħ, iżda minnu fl-aħħar xridu li fit-triq jibdew jalquh. Imma le, għaliex hekk ġara, f'kull pajjiż saret kefrija, sa mal-kotra mbagħad intebħet fisin għadet għalanija. Qamet titlob daklu tagħha, għad li damet bosta snin. Imma fl-aħħar il-ħaq għaleb bħalma ġara mal-Maltin. Kunu xeb, o l-aħwa mela, ta' dik artkom dawk l-iswar, għax jekk le, ladu jirbaħkom u jitfakom ġewwa n-nar. Uri, poplu, li trid tifhem, trid tintebaħ fiex tinsab. Uri, poplu, li trid tirbaħ lill-edowa kollhom sħab. U inti kollok ħbieb mexxejja li warbuk kull waqt kull ħin. Mid-daqqiet li għal fuq darek, neżlin d-lonk mill-argużin.